1989ko abuztuaren 23an, Estonia, Letonia eta Lituaniako herritarrek eskuak elkartu zituzten 600 kilometro inguruko katea osatuz. Hiru herrialdetako hiru hiriburuak batu zituen milioi bat pertsonak baino gehiagok. Aldarrikapena argia zen, Sovietar Batasunarekiko independentzia eskuratu eta bertako herritarrek erabaki zezatela. Orduko eredu hartuz, milioi bat katalanek giza katea osatu zuten iazko irailaren 11an Kataluniako independentzia aldarrikatuz. Eta datorren igandean, Durango eta Iruña elkartuko dituen giza kate erraldoia osatuko da, erabakitze eskubidearen alde. Gaur, Muffin Beltzak saioan, erabakitze eskubidea Europan.
Muffin Beltzak.
Arratsaldeon entzuleak, arratsaldeon txabo.
Arratsaldeon Ander, zemo jabitza.
Ongi ederki, ederki. Zazpiak eta minutu pasatxo daukagu Eguzkirratian FM-eko 107 sintonian. Eta hemen gaude beste aste betez, Muffin Beltzak saioan. Eta gaur, badakizue dagoeneko igande hontan, aipatu dugu, eta mila aldiz entzungo zenuten Iruña eta Durango artean gure esku dago ekimenak antolatutako gizakate erraldoia sortuko dela. Eta itzaki hori hartuta, bagu beti munduan gora eta bera ibiltzen garela, ba, pentsatu genuen, horrelako tertulia berezi bat egitea Europako, bueno, erabakitze eskubideren aldeko dinamikak eta prozesuak aztertuz eta euren artean erkatuz.
Eta horretarako, ba, kontertulio batzu ze inguratu gara, honek ez radioaren estudioa dirudik, kasi-kasi, nahi duzuenean...
Sekula inbeste jende gonga hemen.
Nahi duzuenean, ba, tira, aurkezpenei bide egin aldiego, za?
Bai, batetik Menorkatik dator Marc Febrer, arratsaldeon, Marc.
Eskande, arratsaldeon.
Bestetik ere... Ander larunbe daukagu, bera Euskal Herritik dator, baina Eskoziarekin, ba, bueno, ari estua dauka, gero agian azalduko duguna hobeki.
Eta azkenik Aritz Rekalde daukagu gure artean ere, gure esku dago ekimenean parte hartzen ari den herritarra. Arratsaldeon bai.
Denak prez, basiko gara.
Bixe.
Thank you.
Bueno, batetik lehen aipatu dugu hemen daukagula Marc Febrer, Menorkako katalana bera. Eta lehen gure artean komentatzen txabok eta biok esaten nuen nola aldatu diren gauzak azkeneko bost urtetan, lau bost urtetan, garai batean nola Kataluniatik edo behintzat Kataluniako edo herrialde katalanetako independentismotik inbidiaz edo ereduz edo ezagin nola esan begiratzen zitzaion Euskal Herriari eta orain kasi-kasi esan dezakegu kontrakoa gertatzen dela edo behintzat bai gauzak asko aldatu direla eta sekulako abiadura hartu duen prozesua izan dela zakitka herrialde katalanetakoa, Kataluniakoa, gero sartuko gara enbroio horretan, baina bai behintzat abiadura handiko prozesua eta asko harritu gaituena, ezagizu ere harritu zaituen edo espero zenuen olakorik gain denbora gutxian.
Egia esana, harrigarria da, ez? Ba, holan ikusita atzera begira eta ze azkar pasaden dena, esan duzun bezala, egia da, ni bizi izan naiz Bartzelonan, zazpi urtean zehar, eta beti da nik egon naiz hor nahiko zartuta, mugimendu sozialetan, eta egia da, enbiditan ikusi, hemengo egoera ikusita, hortik ikusi izan da enbiditan, ez? Zan dezagun duela hamar bat urte zazpi edo, ez? Baina duela haian hiru urte edo, haian hasi lau hasi ziren gauzak aldatzen, eta egun agian aldatu da bizka batzera eta hemendik ikusten da horko egoera pizkatin biditan, ez? Bueno, nik zan behar dut abiadura undi hori nabaritu izan da batez ere printzipadoan. Hau da, Katalunia zan genezake autonomi erkidegoan, ez? Printzipado horretan hartzen badugu osotasun bezala Països Catalans, nik horrela ulertzen dut, eta ni Menorkakoa izan da, beste zonalde horre hauetan, Irletan, País Valencian, eta Iparraldeko Katalunian, Andorran ere, holako abiadura edo egoera arras desberdina da. Zera badago, esparro batzutan edo independentistak ere badaude, egon badaude, baina ezin, nire ikuspuntutik ezin dela parekatu Katalunian gertatzen dena beste herrialdetan edo beste zonaldetan gertatzen denarekin.
Ederki, bor esan ageratu da, momentu zorrutziko guz, aurrerago esaten dizut horretan ere sartuko garela. Urrengo gonbidatua.
Ander Larunberekin ere, pues bueno, sarrera moduan ere komentatu behar dugulako, batira esan bezala bera Iruñan jaioa dela, baina ama Edimburgokoa du. Eta azken garaia honetan inkestak eta referendumak egia esan bogan daude komunikabidetan eta guztion izpide dira Katalunia dela, Krimea dela, baita ere orain erregaren sucesioaren arira sortu den edo sortu beharko litzateken debatean. Ander, zure bihotzaren barruan erreferendum bat egin beharko bagenu, euneko berrogeita hamarra edo gehiago eskoziarrak identifikatuko lirateke edo?
Hortxe, bai, gutxienez erdia tardea, bai.
Nola nahi ere, badirudi edo irudiko luke, ba, Eskozian erreferendum batera bozkatzera joatea ez dela oso gauza arraroa, ez daukala hainbeste misterio zerarik hemen gisa. Izan direlako Eskozian erreferendumak nazioaren inguruko eztabaidari dagokionak 70. hamarkadan eta baita ere 80. hamarkadetan. Esplikatu iguzu pixka bat bizi izan den prozesua hortik.
Bai, bueno, hor lehenengo jende asko hemen ez daki, baina lehenengo erreferenduma eman zen 79. urtean. Eta hura izan zen erreferendum bat autonomiari buruz. Hemen autonomia deitzen dena, baina Erresuma Batuaren testu inguruan devolution deitzen dena. Hau da, behin garai batean zeuden eskumen edo botere batzuk bueltatzea, hortik devolution. Lehenengo referendum hori izan zen esan bezala 79. eta bueno, oso galdera aldrebestua zen eta bueno, oso gauza raroa. Eta referendum hartan bozkatzaileen gehiengoek baiezkoa eman zuten, baina
trampa txiki bat.
Trampa handi batekin. Emaitza Londresek neurtuko zula zensoaren gainean. Eta ez bozkatu zutenen artean. Eta beraz, han eman zen abstentzioari esker, euneko geita mapikokoa, naiz baietzak irabazi, etzen, devolution, etzen Eskoziako parlamenturik eratu. Bueno, horrek ondorio handiak esan ditu, esan zituen, ez dakite orain sartzea edo ez. Ba, bueno, ba, besteak beste garai hartan Londresen gobernuan zegoen alderdi laboristak behar zuen SNP, SNP, Scottish National Party, hango alderdi abertzalea, behar zuen bere, bere sostengoa gobernuan mantentzeko. Eta Trumpa horren ondorioz, SNP kendu zuen sostengoa, gobernua erori zen, hauteskundeak eman ziren, eta Thatcher andereak irabazi zuen. Hortik aurrera, bueno, urte luzeak etorri ziren konservadoren edo eskuindarren boterepean, eta oso garai traumatiko izan zen Eskoziarentzat. Gero, 1987an, barkatu, Tony Blairren lehenengo agintaldian, eman zen bigarren referenduma, bi galdera zituena, asko zargiagoak, nahi alduz berreratu Eskoziako parlamentu bat, bai ez, eta bigarren galdera zen nahi duzu parlamentu horrek edo legebiltzar horrek zergen gaineko aldaketak egin alizatea. Euneko oso txiki baten barruan, oso mugatua. Eta horre zegoen Tramparik, zensoaren kontaketa, esan edut, aurrekoan bezala, ezen Trampa hori, eta eskerrak, zertaz abstentzioa zertxo baitan diagoa izan zen, bigarren hartan, eta baietzak irabazi zituen bigalderak. Hortaz, hogei garren mendearen amaieran, Eskoziako parlamentua berra eratu zen, ia 300 urte eta gero, eta arrez gero izan dute halako autonomia bat.
Eta gainera hasiera batean naiz eta laboristek edo bueno, laborista eta liberalen arteko koalizioak agindu zuen, gainera ezakik 2011tik edo SNP-ren gobernua daukagu, ez?
Bai. Bai, orain gehiengo erabateko gehiengoarekin 2011tik ona. Naiz berez Eskoziako autonomikoen bozka sistema diseinatua dagoen hori saiesteko. Behartzeko beti koalizio gobernuak, baina 2011an bestera batera atera zen eta SNP-k edo SNP-k nahi duzuen bezala gehiengo erabatekoa dauka.
Ongi da, aurrera sartuko diogu agina horri, ez? Beste gonbidatu den bat ere baitugu hemen mailan.
Hori da, esan baitugu hirugarren gonbidatu era daukagularitz Rekalde eta aipatu dugu gure esku dago dinamikako edo ekimen honetako partaidea den herritarra dela eta herritarrarena ez du kasualitatez esan, hain zuzen ere herritarrengan pisua jarri duen ekimena delako edo batez ere norberengan edo esandakoa herritarrengan indar jarri nahi duelako, ezta?
Bai, hori da, izan da, hasieratik esan duguna, ba, herritarron hitza dela guk eraman bat nahi dugun aurrera, eta askotan esaten dugun bezala erabakitze eskubidea garrantzitsu egida politikoen esku bakarrik usteko, eta herriak baldin badauka ja buruan sartuta erabakitzeko eskubide hori, gero politikariak ja eraman behar duote aurrera, zeratik baukate atzean herri oso bat bultzatzen aukera hori eramateko aurrera, eta horretan gaude momentuz.
Eta gainera dinamika honen lehenbiziko fruitua edo behintzat nabarina izanen da igande honetan biziko dugun gizakate erraldoi hau, eta okertzeko aukera iaia batere gabe esan dezakeguna gainera arrakasta handia izango dena, batez ere gaurko unean zehar argitaratu diren azken oharrak, eta bueno, kopurua beharrezkoa zen kopurua errez gainditu delaren oharra eta arrakasta bat izango da.
Bai, hasieratik bota genuen kopuru hori zen gehien bat, ba, jendea zizutzeko. gehien bat, esaten badiozu herritarrei atera baritu 80.000 pertson katea egiteko, ja jendeari ja buf, le viene muy grande eta eta hasiera mota genuen azpitikan zenbaki bat, jendea ja animatzen hartzeko eta hori, eta orain ikusi dugu, bez, orain dela aste bat horrela jatera ziren 60.000 eta piko pertsontzadora apuntatuta, eta bakigu aste honetan zehar, oraindik ere jende gehiago dagoela interneten bidez, ja daukagu internet blokeatuta, ezin dugu ja internetez jaso izen gehiago, eta ja deialdiari gara egiten jendea joateko metroare segi gabe, eta bertan ja erostea edo haude gainezka jakasia.
Ederki, ba, ikusiko dugu igande honetan zer gertatzen den. Lehen aipatu dugu Via Baltica, herrialde Baltikoetan 1989an egindako katea, eta horren ondoren independizatu ziren Estonia, Lituania eta Letonia, Eta iraiaren 18an referenduma izanen da Eskozian, eta baliteke eskoziarrek baiezkoa banez gero Eskozia izatea bigarren mundu gerra geroztik NATOko edo Mendebaldeko Europako herri edo estatu hoien baitan sortzen den lehenbiziko estatu independentea irudikatzen alduz bolakorik, Ander?
Bai, bai, bai. Gertatzen dena da hurbildu ahala, eta nik uste dut hau asko gertatzen zaiola jendeari Eskozian. Orain dela gutxi arte dena hipotetikoa zenez, oso bitxia da, ez? Inkluso enkestetan, esate duzunean, zuk zer bozkatuko zenuk, eta hemen adibidez, ez dakit zenbakiak zenbaten dauden, baina aukera irreal bezala ikusita dagoenez, jendeak askotan ez du benetan, ez dio bere buruari benetan planteatzen. Ez? Eta urrengo eguna nolakoa litzateke. Eta aldiz hori Eskozian hasi da nabarmen irudikatzen, eta oraintxe berean adibidez, eztabaida dago hortan kokatua, baiezkoaren kasuan nolako Eskozia izanen den edo izan zitekeen, baiezkoek esate dute, pues guk nahi duguna, azkenean. Eta nolakoa ez ateratzen denean, Hor orain arte baiezkoaren kanpainak oso mezu baikorrak eta oso estilo positiboa eta alaia erabili du, baina azken boladan ere hasi da ateratzen, bueno, pues iritzean eta zer gerta daitekeen ezetza ateratzen bada.
Eta zer gertatuko litzateke?
Segun hori entzuten diozun, ez? Alderdi unionistak orain, bueno, ari dira ateratzen euren azenarioa. Bai laboristek egin dute proposamen bat, devoluzio gehiago emateko, handitzeko zergen gaineko eskumenak, zerga jasotzeko eskumenak handitzeko, igotzen, ezagut, Eskozian bilduko diren zergen 15%-era edo olako, bueno, erokeri bat, pila bat delako, ez? Eta justuki aste honetan konservadoreek, hau da hemengo guk aklaratzeko alderdi popularra, atera dira are proposamen ausartagoarekin, esanaz zerga guztia, hobeki esan da lanaren zerga guztiak, hemen renta aitorpena dena Eskozer gobernuaren esku utziko luketela. Hori nahiko goxoki pozoitua omen da. Zertaz hortek gero, bueno, pues, behartutak leudeke zera doikuntzak edo rekorteak egiteko. Eta gero hor dago, galdera handi bat, baiezkoek plazaratzen dutena. Hemen azalpen txiki batek isartu behar naiz, baina erreferenduma hasieran plazaratu zenean, Eskoziako gobernuak elkarrizketa nazional bat egin zuen. Prozesu parte hartzaile bat, unibertsitateekin, sektore ekonomikoekin, bueno, hainbat eragile ezberdinekin. Eta hortik atera zen jende askok nahi zuena zela Devo Max deitzen dutena. Hau da, devolution maximo. Beraz, eskumen guztiak kenduta defentsa eta kanpo harremanak Eskoziar parlamentoaren esku. Eta hasiera batean Eskoziako gobernuak planteatu nahi zuen hiru aukeretako referendum bat. Independentzia, osoa, oraingo estatukoa edo Devo Max hori. Londresek ezetz esan zion. Unionistek ezetz esan zioten horri. Beraz, nola liteke orain ateratzea esanez, pues ba, ezetz bozkatzen baduzue, emanen dizuegu hau bestea edo. Eta gero bertan ere da, ikusi behar da historia, ez? Gauza bera gertatu zen 1989an eta ia 20 urte pasa behar izan ziren berriro aukera izateko. Ordun, bueno, gusto guztiendako argumentuak daude hor. Baina, bueno, baiezkoek ere esaten dute, ezetz ateratzen baldin bada, nolabait, igual simil oso fuertea da, ez? Baina, zera, emazte kolpatuaren sindromea, ez? Gaizki tratatzen zaituzte, aukera daukazu senarra erasotzailea botatzeko, eta bueltatu egiten zara. Orduan, boa. Barra libre, ez?
Eta nora ere, normala den moduan referendum bat planteatzen den momentuan bertan, aukera ezberdinak daude, zentzu horretan jarrera eta proposamen ezberdinak ere, baina Eskoziaren ezaugarria bada adostasuna dagoela behintzat sujetuaren gainean, eta horri inork ez du zalantzari jartzen, Eskozia gainera bat dator lurralde aldetik ere, bat eta bakarra da, bertako populazioaren gehiengo oso handi batek, gustatu 85% dela edo gehiago Eskoziar nazio sentimendua dauka eta uste du eta benetan sinisten du Eskozian nazio berezitua dela, eta bertan horrez dago zalantzarik, eta horrek ere erreztuko du erreferenduma bera egin ahal izatea, ezta?
Bai, nire ustez, eta ustez, ba, komentarista gehienen arabera ere, hor hor datza ezberdintasun nagusienetariko bat, konparatzen dugunean Euskal Herriarekin, inkluso herri katalanekin ere. Naiz herri katalanekin sobera sartuko, ezagutza maila ez dudalako oso handia, baina bueno, hor, Eskozia etzen konkistatua izan. Denok ikusi dugu Braveheart, kasu, fikziozko pelikula da, ez da dokumental bat, eh? Baina eman ziren gerra oso latz batzuk, hor 13-14. Mendean, urrengo mendeetan oso gatazka potenteak izan ziren, baina Eskozia etzen sekula izan konkistatua. Eta ofizialki behintzat, Eskoziako parlamentuaren desegitea eta erresuma batu bat egitearena izan zen Eskoziarren borondateagatik. Hor kakotxasko jarri berzizkio esaldi horri, ez? Zertaz, 1707, pues, oso jende gutxik zeukan bozka, oso gutxigatik izan zen, xantaia egon omen zen, tartean, bueno, presio handiak, eta, bueno, inkluso izan ziren istilu larriak Edimburgon, ez? Ba, Eskoziako parlamentua desegitea ren alde bozkatu zutenen etxeen kontra eta holakoak. Baina, behintza relato ofizialean, Eskoziak bere borondate sartu zen erresuma batuan eta deusestu zuen. Beraz, ez dago zalantzarik sujetoarekin. Mundu guztiak dakin non dagoen muga, herria hor egonda, pues milaka urtetan eta azken 300 urtetan ere behintzat nazio bezala errekonozitua.
Hain zuzen ere galdetzen dizun sujetuana eta batez ere Eskozian dagoen adostasuna Eskoziako eta herrialde katalanetako egoera zelako berdina, aipatu dugu marzu katalana zara, baina menorkarra zara, eta hortaz, iraiaren, barkatu azaroaren 9an egonen den, egoten bada, oraindik ez baitakigu, egonen den erreferenduman ezinen duzu bozkatu, katalan gisa, nabil esaten menorkarra zarelako. Ez da git, zer sentiarazte izun horrek, adibide pertsonal gisa jarrita, baina orokorrean horrek dakarrena, hau da, subjetua mugatzea lau herrialdeetako autonomia horretara, edo printzipatu horretara.
Azteko pena ematen dit, ez? Aukerarik ez izatea bozkatzeko, eta nire nortasuna adierazteko edo agerian utzi alizateko. Pena eta gero beste aldetik honek adierazten du oraindik, nahizta abiadura lehen aipatutako abiadura handia dela eta aurrera pauzuak oso handia izan direla azken urteotan, oraindik lan asko falta dela egiteko. Nik uste bai ziuk, bai errezek egiten duten lana edo naia edo zer nahi duten naiek dela printzipat bat libre izatea, ez dakit nola definitu, bakoitzak izango du bere teoria, errezek batek eta zera ziuk beste batek, beste bat, baina lan aiten dute zentzunetan, ez dute eskatzen osotasun bat. Adibidez, kupek egiten duen bezala, zieratik edo beste alderdi batzuek, ez? Niri pena baten dit, baina gero ere hori ikusten da, hau lortzen bada, ez dago argi ze lortuko den, ez? Ba, zer egingo den, ea referenduma izango den edo ez, eta gero zer aterako den, baina imagina ezagun baiet ezaten dute egiten dela, eta gero baietz, jendeak baiet ezaten duela, ba geldituko zen Katalunia edo herrial, Països Catalans geldituko ziren satituta nire ikuspuntutik, ez? Orduan, hau har daiteke gauza on bat bezala, abia puntu bat bezala, eta gero hortik tiraka beste herrialde etara jo, eta ea La Frange de Ponent, eta inkluz L'Alge, hor, edo, a ber, ea guregan, edo, guregan, ez da adibide, osea, ez da aditza, ez da batzea, ez, edo biltzea modu bat,
bai.
Gero ere, ardaiteke modu txar bezala, ez, ba, hor gelditzea honekin, eta ziurrenik, hau da, ziuk, batez ere nire ikuspuntutik, ziuk nahi duena, eta dela bakarrik botere ekonomikoa, eta ez nortasun adierazpen bat, edo zer garen adierazia alizateko, baizik eta lortzea podere gehiago, podere ekonomikoa, ez? Orduan horrela lortzen da. Ez dakit izan den hor dago bat, esan den bezala, ingo dugu, azkenean ez dakit nola geldituko den, baina beldurra emateko modu bat izan daiteke ere, osea ikus daiteke, eta agian lortzen dute ez dakit, beste status bat fiskala esan dezagun edo, eta gian honek emango diete ba, gian poter ekonomiko gehiago batez ere hauei, goi burgez hauei, ez, betikoak.
Edo nolare, koka gaitezen eta gure entzulek uler dezaten, balitekelako mono baten batek ez jakitea zer den edo zertaz ari garen herrialde katalan eta zitza egiten dugunean, ari gara Kataluniako printzipatuaz edo gaur egun erkidego autonomiko gisa eratuta dagoen lurralde horretaz, ari gara herrialde valentzianoaz, edo ba, Epaiz Valentzia dalako horretaz, Balear Irletaz, Frantzia arrestatuaren menpe geratzen den iparraldeko zatitxe deren morretaz, Perpina hiriburu daukana, Andorra ere sartzen horretan, eta baita Aragoiko
Frange de Ponent delakoa, bai, Fraga delna izenburua, eta holako zonalde bat, katalana hitz egiten dena, eta horko kultura tradizioa ere katalana dela.
Horrek denak zea txikimendu dauka bertako, hau da lurralde hoietako populazioarengan. Esan nahi dut, bai printzipatuan bertan, ze jende edo ze atxikimendu daukan idei horrek, kontzeptu horrek, ulertzen den beste familia handiago baten parte direla, eta baita, gainerako lurraldeetan ere, ze puntutarainoa atxikimendu daukan. Esan nahi dut, bakarrik, adibidez, Balearretan edo Valentzian, bakarrik abertzaleei dagokion kontu bat da, edo bestelare onartzen dute beste nazio handiago baten parte direla. Zer dut, txikimendu maila dauka kontzeptu horrek, edo subjetu, balizko subjetu horrek.
Printzipaten, edo Katalunia demagun erkidegoan, nik uste nahiko zabalduta dagola, zabaldu, ez dut esan nahi jende guztiak horrela pentsatzen duenik, baina bueno, nahiko zabalduta. Beste herrialdetan, nik, bueno, Menorka kasuan, nik gehien ezagutzen dudana, hor jende askok, aldentzen du edo oso diferentzia handia egiten du ni menorkarra naiz eta espainiarra besteak katalanak sentitzen direnarekin, bai? Hau da, askok, bueno, ni konparatuko nuke hemengo sentimendu foral horrekin, ez? Dela pixka bat como zera diferentziala, ez, baina ez da, Espainia barruan, ez, Espainiaren menpean. Hor Menorkan gauza bera gertatzen da. Osea, ikusten da, hitz egiten dugula diferente, eta batzuk, diferente esan nahi dugula gure hizkuntza, katalana dena, ez, eta ez dugula hitz egiten gaztelaniaz adibidez, ez? Eta askok oso modu traketx eta baldar hitz egiten dute gaztelaniaz, nik bezala, nik esan dezaket, edo esan behar dut, ikasi dudala gaztelania hemen Iruñean, ikasi, esan nahi dut. Lortu pixka jariotasuna zentzunetan, ze beti danik bizizan naiz Menorkan, eta gero Bartzelonan, eta bizizan naiz katalanez, eta noski, ulertu eta itzegin, osea, eta irakurri, eta ez neukan inongo arazorik, ez, baina gero, ez neukan oiturarik, eta falta zitzaidan pixka bat jariotasuna, hemen, tamales edo zorionez, ez, ba, lortu izan dut. Ez, ba, hor ere Menorkako askok, agian horrela, ba, apenas hitz egiten dutenez, hitz egiten dutenak, gaztelaniaz, esaten dutela, esaten duten ez direla katalanak, baizik eta direla espainolak, baina Menorkin, oza, ni ez naiz katalana, ni naiz Menorkina, bai, como esateko, ez, bai, ni Espainia eta Menorkina naizena, ez? Orduan, ez naizela honen parte bat, osotasun bat, eta nik ustet, Valentzian, ez dut ezagutzen horko errealitatea sakonki, baina nik uste oso gauzantzeko agertatzen dela hor Valentzian, Valentzia, Paiz Valentzian esan nahi dut. Horregatik esaten nuen, sentimendu hori uste dut zabaldutagoa dagoela printzipatean zehar.
Ederki, ba, subjetuaz ari ginen, eta galdera bera, edo antzekoa, edo hortik tiraka erizre galderi ere galdetu beharko genioke, gure esku dagok erabakitz eskubidea aldarrikatzen duela, eta hor galdera litzake zeinen erabakitz eskubidea edo zein da hor erabaki behar duena.
Ba, gu bermatzen duguna da denok erabakitzea. Naiz, alde batetik o bestetik erabakitzea, naiz bera esaten zuen Mark esaten zuen bezala batzuk sentitzen direla espainola besteak ez, hemen sartzen ditugu denak era batean. Goazen deno galdarrikatzera erabakitzeko eskubide hori eta gero ja ikusiko dugu zer erabaki nahi dugun, hemendik aurrera ber zer nahi dugun eskuinera jo, ezkerrera jo, zuzen segi, espainola izan, ez izan, eta horretan gaude. Hemen daukagu, Bosanderrek esaten zuen, Eskozian badagoela ezela konkistatu eta gauzak horiek, eta hemen da justo kontrakoa. Oraindik sartu bartzaio jendeari buruan, herri konkistatu bat garela, ez, 1512. urtetik hortik gaudela eta hori, eta hori Eskozian erabakitze eskubidea ja onartuta dago eta hemen gaude horretan oraindik ez digute eman erabakitzeko eskubide hori eta adibide gisa jartzen ditugu foruen asuntoa, 18 urte zituen jendeak urte horretan 16 edo ezin izan zuen bozka, orain 18 urte dituen jendea oraindik ezin du bozka horri buruz eta hori adibide bezala jarrita hemen Nafarroan horren alde gaude borrokatzen eta Nafarroan eta Euskal Herri osoan.
Hain zuzen galdera hauek bazetozen konstatazio batera iristeko asmoarekin izan ere ikusten dena da bai batan bestean edo hirugarren ere prozesu guztietan hitz egiten dugunean aldatu dela nolabait ikuspegi nazionalista klasikoa garai bateko hau da independenteak izan bar gara ezberdinak garelako eta hori ordezkatu dela gehiago ikuspegi demokratiko bategatik nolabait esatearren hau da ezberdinak izan ala ez herri bat dago borondate bat daukana eta borondate horri erantzun bazaio eta adibide garbien horren igual Katalunian igual gehiago printzipaten gertatzen ari dena da nola berez kulturalki espainiarrak diren sektoreak edo espainiar etorkinen seme alabak edo bigarren belaunaldiak direnak batzen ari diren independentziaren aldarri horretan eta horrek erakusten du izatetik kontu identitario bat bakarrik nola baita esatera pasatzen dela ere beste zerbait izatera zakita dozauden horretan Mark edo zergaitik ematen den hori.
Bai, ados, erabat ados nago, uste dut, azkenean, herri batean bizi den jendeak ikusten du zer, ze zatitan dagoen eraikita herri hori, ez? Eta Katalunian bizi den jendeak ikusten du egunero zein den horko errealitatea. Berdin da nondik datorren, nondik natorren ni, zein nire gurasoak nongoak ziren edo, ez? Azkenean, kalera atera eta hor ikusten da zein den horko errealitatea. Eta zuk esaten duzun bezala, azkenean, ekintza sozialak bultzatu du prozesu independentista hori. Eh? Nire ikuspuntutik, pasaden urtean, diada egunean gertatu zena eta gero hor egin zen kate, gizakatea, hori izan, ez ziren izan ekimen politikoak, ez? Ba, nik uste dut, gero, gauza guztionatzean zeozer politikoa egon badago, ez? Baina, lehen zer bultxatu zuen hori egiteak, zerk, edo zer izan zen, nik uste dut izan zela, zan duguna, ez? Ba, barruan dagoena, edo norberak barruan daramana, ez? Orduan, honek ez du zer ikusirik politikarekin. Ba, nik ustet, agian, aritzek esaten zuen bezala azkenean, herriak esan du hitza, ez? Edo, zeo zer esan du herriak eta entzun behar da. Herriak dauka hitza, edo izan beharko luke, eta hitz egiten badu, demokrazian guk ezagutzen dugun bezala orain hitz egiteko modu bakarra izan da, pues bozkatu edo ezakiz zer, manifak egin eta baina orain ikusten da ere kalera ateratzea eta adieraztera zer pentsatzen duzun horrek badu ere bere garrantzia edo behintzat Katalunian gertatu zena mundu zabalera zabaldu zen, ez? Eta ikusi zen mundu zabalean eta jendeak mundu guztiak konturatu zen hor zegoela, beste herri nahi bat zegoela. Eta nik uste dut honek ez duela zer ikusik politikarekin.
Are gehiago, hau dena dator, edo zentzu handi batean dator, Katalunian bizi den prozesua garai batean duela, ja, bi hiru urte zehazki tribunal gorenak estatutuaren berritzeari eman zion ezezkoaren ondotik, eta horrek erakusten du berez hasierako nahia ez zela inbesti independentziaren abaizik, eta hain zuzen ere zen Espainiaren barruan egokitzapen bat ematea, edo federalismoa ditu dezakeguna, edo pixka autonomia zantzu gehiago eukizezakena, eta horri ezezkoak ematea bultzatzen du bestea. Beraz, ez da bere horretan independentista zen jendea jarraitzen duen izaten, baizik eta hor sortu dela independentzia berri bat, erabakitze eskubidearen aldeko, batez ere erabakitzeko eskubidea oztopatu izan delako, ez? Igual galderan hasia da.
Ez, baina, bai, ez ulertzen zut. Bai, ni oso adibide aproposa ikusten dut, hau adierazteko, eta dela PSC-ek izan duen jarrera, ez? Ba, PSC izan da beti, eta da, ez? Partido espainolista, esan dezakegu, eta baina nortasun puntu bat betidanik adierazi izan du, ez? Ez dago, osea, izan ere bi alderdi desberdinak dira, ez dago PSOEren txartuta, ez? Eta hauek ere aldarrikatzen dute ez independentzia baizik eta erreferenduma egiteko edo norberak bere zera adierazi ahal izateko eskubidea izatea. Ez? Ordun honek uste dut islatzen duela oso ongi zuk esan duzuna, ez? Ba, aldatu dela joeraz. Betiko independenti, o sea, PSC-ek ez da izan independentista eta ez da izango. Haiek nahi dutena da modelo federal bat edo, baina honek ere erakusten du hauek espainolistak izan da ere ikusten dute Katalunian beste errealitate bat dagoela, ez? Eta zeozer aldaketaren bat behar dela, aldaketaren bat. Haiek proposatzen dute eredu federalista bat. Baina haien beste batzuk proposatuko dute beste bat, ez? Baina haiek ere nahi dute jendeak esan dezala.
Eta Markek bota duen adibide horri jarraiki, PSC-ren adibidea alegia, ez dakit aukerarik ematen digun hori parekatzeko Eskoziako alderdi laboralistarekin, edo galdera oro kortuz ea Eskozian ere pasa den tradizionalki abertzaleak izan diren sektoren aldarrikapen bat izatetik beste sektore batzuk ere zipristintzera. Nabari alda hori?
Ez eta bai, lehenbizikoari. Erresuma Batuan alderdi sozialistaren parekidea, nolabait esateko, da alderdi laborista. Eta alderdi laborista, alderdia bera, indar unionista sendoenetariko bat da. Ezkerretik dator, hauek orain dela oso gutxi arte, 84. urtera arte, 4. klausula zeukaten ekoizpen bitartekoaren nazionalizazioa, eta bueno, oso diskurtso sozialista zarra, esan nolabait esateagatik. Eta horrekin batera, bazetorren abertzaletasunaren mespretxu bat, zera bizio, burgas txikien bizio bezala, eta horrek kurioski jarraitzen du. Zara daude sektore batzuk ezkerrean, laborismoan, Eskozian, ikuste dutena hori, langileek batera joan behar dutela, eta bueno, pues hori hemen Euskal Herrian aspaldi gaindituta dagoen dikotomia nire ustez faltxo bada, baina bueno, horian laboristek horrela ikusten dute. Egia da, ematen duela gero eta laborista gehiago ari direla mutzen esen pira, eta inkluso posizionatzen baiezkoaren alde, orain gutxi ezezkoaren kanpainaren buruetako bat atera zen publikoki, eta esan zuen ezin zuela segitu ezezkoaren kanpainan, eta pasatu da bai ezkora.
Wilson.
Eta bera laborista izanik. Zergatik, honek konektatzen du aurreko galderarekin Markekin komentatzen ari zinetena. Eskozian ez da nortasu, abertzaletasuna ez da nortasunaren gainean sostengatu egin handi batean. Han, badago hizkuntza gutxitu bat eta erdi, edo bi hizkuntza gutxituak, edo hizkuntza eta dialektoa, segun nola nahi duzun. Dago gaelikoa, eskoziar gaelikoa, oso jende gutxikitza egiten duena, populazioaren 1% hortik, 60.000 lagun. badago Scots, estatusa pues galderan dago, baina zalantzan dago, ja, eskuntza dialekta den, eta inglesa, noski mundu guztiak badaki inglesa. Ordun, claro, agian muga daukatelako, Eskozian muga da logolako, eta herri nazio aitortua dagoelako, ez da beharrik egon abertzaletasun kultural bat horren inguruan batzeko. Mm-hmm. Eta beraz hori ez da gertatu. Aldiz, ematen ari dena orain da, nortasun identitate politiko eta sozial bat. Eta hor azpimarratzen da bereizketa. Erresuma batez ere Inglaterrarekiko, baina Erresuma Batuaren gainontzeko zatiekiko, eta horretan Thatcherrek, lehen aipatu dugun Thatcher Andreak izan zuen, bueno, pues eragina handi bat, ez? Ongizatearen estatuaren deusestean, meategiak istean, astilleroak istean, hau guzti hau. Eta horrekin batera, erabakitzeko eskubidea zari garela, han ez da sobera zalantzan jarri, han beste fase aurreratuago batean daude, Eskozian, baina, hau bateratzen da datu hau, bigarren mundu gerraren amaieratik ona, Westminsterren izan diren gobernuen erdiak izan dira errefusatuak Eskoziako autestantzietan. Mm-hmm. Hau da, Eskoziarren borondatearen kontrako gobernu bat atera da Westminsterren. Argi dago zergatik, Eskoziarrak biztanle dira, eta Inglaterran ia 60.000. Orduan, Eskoziak boskatzen duena, boskatzen duela oso zaila da, Londreseko gobernu, nor gobernatzen duen, duenaren gainean eragina izatea. Mm-hmm. Orduan, nortasun politiko eta sozial horren gainean eraiki da gehiago baiezkoaren aldeko kanpaina eta oraingo abertzaletasuna. Gero bitxia da, ikerketa akademikoetan eta inkestetan jendea ez da horren ezkertiarra. Baina bai dago olako sentido komuneko gauza bat bai. Noski mundu guztiak eki behar duela eskola publikoa dezente bat. Noski mundu guztiak baduela eskubidea unibertsitatera joateko tasari joan gabe. Mm-hmm. Noski jende adinduak ez duela ordaindu behar bere botikak. Holako gauzak, eta gero gauza horiek ari dira kentzen Londresetik, eta hor sartu da kuña. Ez.
Beraz hori izan da nola baiteko amu bat, esatearren beste sektore batzuk erakartzeko, eta galdera derrigorrezkoa da aritz Euskal Herrian nola egin, edo zein litzake giltza, entzun du Kataluniako adibidea Eskoziakoa, nola egin edo ze elementuren baitan koka daitezke sektore ezberdinak Euskal Herrian, hau da, ez nola ulertarazi inkluso espainolista diren sektorei haientzako ere aberasgarria dela erabakitze eskubidea.
Ba, orain argi dago, bueno, argi, ikusten da oso erraz, ba, orain arte egon diren errekorte guztiaren aurka atera diren manifa guztiak eta hori, azkenean rekorte horik ez dizkigute galdetu aber nahi dugun egin edo ez, ekonomiko aldeki ez digute esan bankar eskatatu nahi dugun edo ez, eta hor argi ikusten da erabakitzeko eskubidea beharrezkoa dela. Gehien bat, guk hemen Euskal Herrian betianik ari izan gara autodeterminazioa eta hori, baino hemendik beherago jendeak hori ozuen ikusten, eta orain ikuste dut gutxinaka ari direla konturatzen, ba, eskubide hori beharrezkoa dela gizarte honetan, gutxienez gizartea ondo sentitzeko berarekin barruan eta bere gauzak ondo egiten ari direla ikusteko, mm-hmm. eta nik uste dut hori dela adibide argi bat. Hemen askot politikoak saiatu ziren, pues Ibarretxe adibidez egin zuen bere plana autodeterminazioaren argi bidean eta hori, eta ja ikusten zuten Espainia aldetik jendea jaz bazegola, eta segidan ja moztu zuten kartzela kontuarekin, ez dakiz zer, gero Lizarra Garazin beti ere egin zen manifesto bat horren alde eta hori, orain adibidez arir EH Bilduk eta EAJak egin dute ponentzia bat ere honen inguruan, erabakitzeko eskubidearen alde eta hori, eta nik uste dut, ba, gutxinaka jendea jari dela onartzen eta begiak irekitzen internazional eskubide bat dela, giza eskubide bat dela, eta aurrera egin behar dugula borroka honekin.
Eta ez bakarri gainera aipatu duzu, ez bakarrik nazio baten edo herri baten estatus juridiko politikoari dagokienean, baizik eta orokorrean erabaki gehienetan, ez, edo ekonomikoetan, sozialetan, eta horrek lotura dauka gaur egun Espainiar estatuak bizi duen krisiarekin, krisi sistematikoa, eta askotan aipatzen dena, ez, holako prozesuak emateko aukera paregabea dela estatu matriz horrek bizitzea holako krisi batzuk. Zait horrela ere esan dezakegun, hau da, krisi honek aukerak ematen ditu erakitzeko eskubiaren aldeko jarrerak indartu daitezen.
Bai, esaten de, gazteleraz esaten bezala eta gaizki esan da, hostia saprende, eta azkenean horrela ikusten dira askok ikuste irekitzen dituzte begiak, orain adibidez monarken kontuarekin jendeari da berriro esaten eskatzen hitza, mesedez galdetu aber nahi dugun erregea edo ez, orduan gauza hauekin jendea ikusten du, pues hori, beharrezkoa dela herriari galdetzea zer nahi duen, ez un bat o berrun bat pertsonen artean gizarte osoaren iragana pues erabakitzea.
Eskutik oratuta jende zoriontzua herri libre batean,
herri libre batean.
Gure esku dago dinamikaren baitan eta kanta ofizialaren gainean egindako bertsio bat entzun dugu Eta ari ginen hemen herritarrek igandean izanen duten protagonismoaz, eta orokorrean herritarren parte hartze, eta protagonismo hori nola bizi izan den, edo nola bizi izaten ari den beste prozesuetan, bai Katalunian, bai Eskozian, gure esku dago horren kasuan Euskal Herrian, orokorrean galdera botako dut airera zein da zuen iritzia. Prozesu hauetan ze garrantzi du herritarraren konpromisoak, herritarrak bere gain hartzea aldarrikapena eta alderdietatik aparte garatzeak.
Garrantzia handia, ez? Nik uste dut funtsezkoa. Kataluniako adibide edo Països Catalans adibidea aipatzeagatik herritarrak berak izan da bultzatu edo sustatu duen ekimen guztia, ez? Ukaezina da, nik uste dut usten baitu alderdiek hor egitea egin dezaten nahi dutena eta herritarrei kontatu gabe, ez zutela lortuko egin den guztia, ez? Eta azkenean herritarrek duen indarra dela hori multzoarena erabiltzea eta azkenean nik uste protagonista undiena dela, ez, herritarra. Eta espero dut hemen ere gauza bera gertatzea igande honetan, herritarrak ardezala protagonismoa, nagusitasuna, eta argi gera dadin herriak zer nahi duen, eta bueno, uste dut alderdien gainetik dagola herritarra.
Eskoziako kasuan, batez ere hemendik ikusi izan dena, batez ere SNP-ek nolait kapitalizatu duen mugimendua, baina ari zinen esaten orain musika entzuten genuen bitartean, herri mugimendua ere indarra hartzen ari dela, eta eraikaragarrian gainera.
Bai, nik ez nuke esanen SNP-ek kapitalizatu duenik, hau da, ez zegoen oso, gu hemen oso jendarte politizatuan eta mobilizatuan bizi gara. Errealde katalanetan, ere bai, Estatu espainolean oroar Europako iparraldeko herriekin konparatuta, pues nahiko txo dago. Azkenean, pues diktadura batetik gatoz, eren egun bat, bueno. Ez zen ikusten lehen sobera mugimendua kalean. Eta esen, eta horregatik esan izan da, Eskoziakoa dela goitik berako prozesu bat, eta hainbatean hala izan da, sartu da alderdi bat gobernuan, eta eramandu aurrera bere programa, tartean erreferenduma. Ados. Aldi berean gertatzen ari dena Eskozian, eta hori da horren interesgarria da, baiezko, Yes Scotland izena duen kanpaina ofizialaz aparte, hainbat kanpaina ateratzen ari dira, Business for Scotland, Radical Independence Campaign ezkerretik, ez? Labor for Independence, laboristak, esaten, laboristak independentziaren alde, emakumeak, Generation Yes, gazteak, zertaz, 16 urtetik gorakoek eukiko dute aukera. Ari dira asko ateratzen. Eta aurrekoan ere entzun nuen Yeseko kanpaina ofizialeko batek esan, eske nahiko bagenu ere ezingo genuke kontrolatu. Zenbat talde ari diren sortzen herrietan, zenbat jende egunero dagoen ate jokaz, ean kanpaina egiten da, atezate, tok-tok, eta kontatu, eta beste. Eta hori nire ustez oso gauza interesgarria Eskoziako prozesuaz, eta ere da, ez da, itxaropena emateko bai katalanei oroar, eta Euskal Herritarrei. Ematen ari den eztabaida hori, nun tratatzen ari den, ez bakarrik independentzia bai ala ez, baizik eta zergatik, eta ze jendarte mota, eta ze parte hartze mota, lehengo galderarekin lotuz, ez? Erabakitzeko eskubidea, ez da bakarrik referendum batean eredu territorial edo gai konstituzional bati buruz esatea bai edo ez, baizik eta izan daiteke gauza iraunkorrago bat, ez? Bueno, pues eztabaida hori horren sakon eta horren zabala da, ezen eta irailaren 18an gertatzen dena gertatzen dela prozesu horrek ez du gelditzirik izanen. Hori esaten dute dakitenek handik eta hori iruditzen zait oso oso gauza garrantzitsua. Eta animatu beharko lukena hemengo jendea, ez? Azkenean Markek esaten zuen bezala, begiratu ezazu zure burua ispiluan eta galdetu zer egin dezakezun eta zer egin behar duzun.
Edarki, eta Euskal Herriari buruz hitz egitea falta zaigu bakarrik, aritz kasuni dagokionean, aipatu dugu gure eskudago dinamikak izan duen garapena eta nola azken astetan batez ere indartu den eta nagusitu den eta herritarren pilo baten parte hartzea izaten ari den. Falta zaiguna esatea ze izango da egun hori bera, zer biziko dugu, ze herritarre horiek ze egin beharko duten, azken momentuko oharrak, zurea da hitza hori dena azaltzeko, bi minutu auskazu, iru minutu gehienez, oza, denbora asko.
Ba, ziratik esanez, da, egun festiba izanen dela, aldarrikatzeko aparte festiba izanen dela, jendeari esan metroa ez badu erosi joatea baita ere, bertan salduko dira metroak eta ezin badute erosi ere joatea, nahi duguna da jendeak hori aldarrikatzea eta hori, lehen esan dudan bezala, ba, internet gorazka gaude metroak erostez eta hori, eta egin duguna da itxi eta jendea joatea bertara bidaltzea, bertan erosteko metroak. Eta esan, ba, hemen Iruñan egongo direla ekimen ezberdin asko, gizakatea bukatu ondorendik, ja hasiko dira gauzak, egongo dira kantuz batzuk, egongo dira trikitilariak, egongo dira fanfarreak, egongo da kasteller bat, egongo duela kasteller, o kastel, o izen o...
Kastel da egiten dena, kasteller da kastellegilea, ez?
Ba hori, ama bitan da, oza, ordu bitan da ekitaldia, jende guztia bera bideratzeko, eta ba hori, gero egongo dira, pues, ben herriko egongo da DJ Bull, egongo dira beste gauz batzuk, ikusiko duzue erritik, ba, kartelak eta interneten bidez, eta dena azalduko ditu.
Amabitatik amaiterdiak arte iraungo dukate horrek, baina deialdia egin da aurretik joateko, ezta?
Hori da, amarretan egin dugu deialdia, jende mordo aspero dugunez, jendea antolatzen joateko, bueno, bosaltzeko, denetarik, gero, ba, torri parraldetik jendea eta dena, pues dena, denak bideratu amarretan bakoitza bere kilometroan, amarretatik amaikaterdiak arte, ba, kilometro bakoitzak izango du bere animazioa, batzuk eraman duen musika, besteak eraman dute txalaparta, payasoak, bakoitzak eraman du bere gauzak, eta amaikaterdiak arte egongo da animazioa. Amaikaterditan, ba, ja, jendea prestatzen, atera bandera, atera ikurriñak, atera nahi duzun guztia, eta amabitatik amaikaterdiak arte, hor Durango eta Iruña egongo da erabakitzeko eskubidearen alde borrokan, eta aber ongi ateratzen dugu, espero dugu baietz, ez egote arazorik, eta...
Azken galdera, zuzue pentsatu ikusitako afluentzia masio hau luzatzea, tutera gaino adibidez.
Bueno, lehen esaten zuten batzuk Bilbotik, gu tuteratik, hor egongo da, egongo zen eztabaida. Baina, bueno, nahiago dugu, 123 kilometro potenteak izatea, ez geistea eta igual geratzea pixka tabul, nahiago du potentea izatea. Iruñatu Durango nahiko distantzia handia da, gainera 123 kilometro, nahiko jende handia dago.
Ederki.
Muffin Beltzak.
Ederki, ba, hemen izan gara, Aritz, Ander eta Markekin herrialde katalanak, Eskozia eta Euskal Herriko gure esku dago dinamikaren bueltan hitz egin eta hitz egin. Motz geratu zaigu, honek askorako eman zezakelako. Aipatzea bakarri berrirore gogoraraztea igande honetan, 12etatik 12erdiak bitartean, naiz eta 10etan joateko deialdi egin duten, osatuko dela gizakate erraldoia Durango eta Iruña artean.
Gogorarazi ere, Ander, mengo etxekoek iratirratiarekin eta estanda irratiarekin batera, ba, jarraipen berizia egingo diogula igandeko egun horri.
Horixe, anibiliko dira guzkirratiko motoristak kalean gora eta bera. Eta zuei, Mark, Aritz eta Ander, eskerrik asko, bene-benetan gurekin egoteatik.
Zuei,
esker zuei.
Eta horrengo arte.
Alucinación, psychedelic party, tú cada vez te vas, psychedelic party, un poquito más, psychedelic party, todo es el amor, psychedelic party, como el del señor.